Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Bekreftet det vi fryktet.
Så alle de som har testet positivt I Nordre Follo, de ønsker vi å hele
genomsekvensere. Nye påviste tilfeller av det muterte viruset I vår kommune.
Det vi fryktet.
Og man forberedt på at den morgen innfører tilsvarende strenge tiltak.
Indørs så bør man ikke møte andre enn de man bor sammen med.
Det mye risiko I de neste par månedene.
Begrense handling også I matbutikker.
Så må vi også være forberedt på verste fall scenarier som gjør at det kan bli vanskelig ut hele dette året. Det en tung tanke å bære på.
Og med det så rykker vi tilbake til start. Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på...
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
Jeg må si det som det dritfint.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Jeg får litt frysninger av helsedirektør Bjørn Gullevåg her. Det en tung tanke å bære, og det
Det hjelper ikke med den der Hawaii-skjorten på dette her.
Det gjør ikke det, altså. Det veldig tungt å høre helsedirektøren snakke om dette. Vi ikke bare tilbake til start, vi også litt før start, egentlig. De tiltakene, spesielt I Oslo og disse kommunene rundt, eller rundt Nordre Follo, får man nesten si, da. Men tiltakene nå faktisk strengere, flere av de, enn 12. mars for eksempel, så var det jo detaljvarehandel fikk jo holde åpent etter 12. mars, det får de ikke nå.
Det jo nærmest et lite portforbud som ble innført her I helgen i hvert fall I Oslo, stor del av Oslo. Ja, så vi får lov til å gå ut, men vi får til og med oppfordring om å ikke handle for mye, bare nødvendige varer. Kommer ut så altså alle kaféer, alt stengt. Og det til og med oppfordret til at man må være litt forsiktig på hvor man går på ski I marka, så man ikke krysser grensen til nabokommunen. Så det føles også veldig nedstengt.
Det som blir veldig spennende, og som alle må krysse fingrene for, jo at dette her fungerer. I England så har de jo hatt utbrudd av mutantviruset sitt. Det kalles jo det engelske mutantviruset, har sagt, for det kommer derfra. Og de har jo vært I lockdown lenge, og det ser ut til at ikke det fungerer like bra som man hadde håpet. Så hvis vi... Nå det jo virkelig en kamp mellom vaksinen og dette mutantviruset, og hvis vi da ikke får kjempet det ned nå, så kan det være at denne utredningen I Stortinget kanskje kan bli mer aktuell
om portforbudet. Ja, nei, jeg tror det fortsatt at det skal veldig mye til å gjøre det, men det en viktig påminnelse at I mange steder I Europa har de hatt langt strengere tiltak enn vi har hatt I lengre tid.
I Nederland så har det vært demonstrasjoner I helgen mot disse tiltakene, mot portforbudet der.
Ja, og det liksom den kjøre tilliten som regjeringen har. De forvalter altså tillit som at vi tror at de gjør det riktige. Vi tror at de har nok best informasjon. Det har ikke vært store protester, bortsett fra sånn Kari Jakkesson og litt så forskjellig, og alle tror jeg livredde for at de skal fremstå som Kari Jakkesson, så ikke så mange tør å si fra. Men det I hvert fall foreløpig så synes jeg nordmenn ekstremt lojale og tillitsfulle, men det røyner jo litt på, jeg tror det den reaksjonen vi kanskje så med disse pole, som jeg jo selvfølgelig enig I at de aller fleste av oss klarer oss uten å gå på pole en uke, men jeg tror det var også uttrykk for at det var den lille dråpen som du merket at folk var ganske høyspente. Mm. Og da kom jo raseriet begge veier, og det ble en krangel I sosiale medier uten like.
Men det har ikke vært like mye bråk rundt, det jo et hytteforbud nå, har sagt, det vel ikke forbud, men det på det sterkeste anbefalt å ikke dra på hytta. Det har ikke vært like mye ramaskrik rundt den biten av tiltakene som det var I starten?
Nej, där ser du att vi har kommit en lång väg. Vi har vänt oss stille. Vi är som sånne, den där hummern som blir sakte kokt. Och till slut så finner vi oss i vad som helst.
Ja, ja.
Men det är klart att det är en större förståelse för att tiltak är nödvändigt för att få det överstått. Och då tänker jag ju att dessa beskeden som jag skönjer ju varför de kommer med det, men de är inte uppmuntrande när de säger att detta kan vara enda ett år. Da blir jo folk litt satt ut.
Fikk veldig 12. mars-følelsen I helgen, og gikk på mobilen og bare rant inn med push-varsler og tiltak og presskonferanser. Og det en ubehagelig vekker igjen, synes jeg, men nå det, som du sier, litt mer normalisert. Det litt mer den der hummeren som kokt. Vi litt mer vant med det.
Men det jo et stort, stort savn. Altså det sosiale, det der å være stengt ute fra venner, dra på byen, alle disse helt normale tingene som vi tok for gitt, merker man jo mer og mer at man utestengt fra og at det røyner litt på.
Men samtidig så vi også blitt mer vant med det. Vi blitt kanskje bedre til å takle det, tror du?
Vi har jo hørt stadig om sånne som har sånne Teams-møter som nå har gått helt over til å sitte og drikke rødvin, apropos pole, ja. Med venner på Teams. Men det jo ikke en fullgod erstatning, Nei, det tror jeg de fleste enige
om. Vi skal snakke litt om regjeringen, rom for kritikk. Hvorfor snudde de så fort med dette polforbudet, eller denne polnedstengningen og så videre? Vi har med oss Geir Ramnefjell, politisk redaktør i avisa vår i Dagbladet. Og Geir, kan ikke du fortelle litt, hvorfor tok det så kort tid fra regjeringen innførte en polnedstengning i disse kommunene til at det plutselig var greit å holde åpent igjen?
Nei, altså, det var jo en veldig sterk reaksjon ute blant folk i sosiale medier og andre steder. Og kritikken ble jo veldig kraftig. Jeg tror det var mye det, og så var det jo gode argumenter for å snu, nettopp det at når man så at folk reiste ut i andre kommuner for å handle alkoholen sin, så bidrar man jo til den smittespredningen kanskje, da, som man i utgangspunktet ville forhindre. Det ble jo Bent Høie utfordret på under pressekonferansen i går, og han sa nei, vi vet jo ikke om det var folk fra Oslo, men Det var i hvert fall rapporter om at det var sånn da.
Aldri sett så lange køer på Vinmonopolet i Sandvika, i hvert fall det var nok ikke bare Bærums folk der. Men dette jo litt sånn prøving og feiling kan man jo få inntrykk av fra regjeringens side. Burde de ikke vært mer forberedt? Altså burde de ikke hatt en beredskap på dette her? At de burde forstå at de burde ha gjort analyser? Altså det virker nesten som de bare tar det litt sånn på slump.
Ja, nei, det et godt poeng. Altså, Bent Høie som jo da fikk beskjed natt til fredag, om villsmitte I Nordre Follo, reiste til Stavanger og så til hytta. Altså, nå har det vært mye diskusjon om det, og han var tilbake en søndag allerede og sånn, men man skulle jo tro at alle visste nærmest hva som kom til å skje den dagen det kom et utbrudd av mutantviruset et eller annet sted I Norge, at da ville den regionen bli stengt ned umiddelbart. Men ja, det virker ikke som det var noe de hadde planlagt da.
Dette jo en ganske skjør tillit som gjelder I slike situasjoner. Nå har vi holdt på nesten et år med ganske kraftige nedstengninger her i Oslo-området I hvert fall, og I deler andre byer I landet. Hva slags handlingsrom har opposisjonen til å Sifra eller kom med kritikk av regjeringen?
Jeg tror at opposisjonen må balansere på like stram line som det egentlig regjeringen gjør når de innfører tiltak. At det finnes en slags sånn, oppfatning ute blant folk hvor grensa går tilpasset til enhver tid og hvordan smittesituasjonen sånn som det var denne gangen, denne helgen, ikke sant? Hvor man har da vildsmitten og ikke aner hvor hvordan bildet så aksepterer folk ganske strenge tiltak, tror jeg, men ikke stengt Vinmonopol, riktig nok. men og på samme måte må opposisjonen være forsiktig og ikke komme med uberettiget kritikk, eller kritikk som oppfattes av folk som, hva skal man si, ufin eller opportunistisk. Da. Det må oppfattes som reell.
Før denne nedstengningen som kom på lørdag, så var det jo en hel uke med krangel I Stortinget om denne skjenkestoppen, hvor opposisjonen ville at man skulle lette på skjenkestengingen der hvor det lite smitte I landet. Det var jo opprinnelig et forslag fra FRP. Jeg tror FRP ble veldig overrasket da resten av opposisjonen hoppet på forslaget. Det var vel ikke så veldig lurt.
Nei, det har vist seg at det ble jo en backlash på det. De fikk jo motstand på det allerede før situasjonen I Nordre Follo og mutantviruset kom på banen og sett I ettertid nå, så virker jo både den og beslutningen fra regjeringen for så vidt om å tillate verdenscup I Holmenkollen I senere I vinter som veldig, veldig dårlig timet. Og da kan du si at liksom, til enhver tid så må du på en måte komme med de utspillene og vurdere situasjonen ut fra hvordan den ser ut I øyeblikket, men det var jo fortsatt sånn at det var uklar smittesituasjon rundt omkring i landet, så at de fikk motstand på det var jo ikke så veldig overraskende.
Men det man nettopp diskuterte da var, det liksom opposisjonen og Stortingets rolle å gå inn I de enkeltavgjørelsene og detaljstyre på den måten som man oppfattet at dette var da?
Ja, altså jeg synes jo at opposisjonen har vært mye bedre når det gjelder å komme med, hva kan man si, detaljstyring av økonomiske tiltak, hvor de har utvidet ordningen for flere grupper og kommet med forslag som regjeringen har tatt inn som alle I ettertid har skjønt var fornuftig å gjøre. Når det gjelder mer sånn helsetiltak så virker det litt mer sånn panisk, for de har jo ikke den samme kontakten med Folkehelseinstituttet eller helsedirektoratet løpende og jo ikke så godt informert, og da har vel de fleste mer tiltro til at regjeringen tross alt bedre posisjonert til å ta seg av den mer akutte styringen, I hvert fall sånn brå tiltak. Når det gjelder sånn portforbud og andre ting, så det jo andre spørsmål som kommer inn selvfølgelig.
Men når de kommer med sann kritikk som for eksempel skjenkestopp, mener du da at Stortinget skyter seg selv litt I foten da, fordi at de ikke sitter med samme kunnskapsbase som regjeringen gjør?
Ja, altså det I hvert fall ganske stor fare for det. Det tror jeg opposisjonen gjør lurt I å være litt mer forsiktig, fordi jeg tror også folk ute, velgere, de som de da selvfølgelig forsøker å fri til gjennom dette, har en ganske sterkt inntrykk av at her sitter regjeringen med mer informasjon enn det Stortinget til enhver tid gjør, og hvis de kommer med forslag eller vedtak eller pålegg over regjeringen som nærmest da kontraproduktivt eller som ødelegger kontrollen på viruset, så vil jo det bli tatt svært ille opp.
Vi jo en slags unntakstilstand, men det betyr selvfølgelig ikke at man ikke skal ha demokratisk kontroll og at Stortinget må spille sin rolle. Nå dette portforbudet jo til vurdering I Stortinget, men det kan jo sies at det som blir innført på lørdag var jo tilnærmet et lite portforbud, I hvert fall her I Oslo-området.
Ja, altså det eneste som manglet var jo at folk ikke fikk lov til å gå ut av døra, da. Som da portforbudet.
Fikk ikke krysse grensen på ski til Bærum?
Nettopp. Men jeg ser nok for meg at det her et type spørsmål som kommer til å melde seg utover I uka når man ser utviklingen av smittetallene. Hvis det sånn at smittetallene faktisk holder seg lave og at ikke de øker som man skulle jo tro var den naturlige konsekvensen av et langt mer smittsomt virus på frifot, så vil jo spørsmålene om strengheten av tiltakene melde seg ganske, ganske fort. Og her helt naturlig at opposisjonen kommer til å være tidlig på banen. Fordi det er rollen deres, og det valgår, og man skal ikke spille for mye man skal ikke legge for mye opp I det heller, altså det jo tross alt en veldig viktig funksjon de har å kontrollere regjeringen og være motstand I politikken.
Erna Solberg kom jo nærmest til makten på beredskapsspørsmål og har snakket veldig, vært veldig opptatt av beredskap. Dette jo også et svært viktig beredskapsspørsmål. Nå kommer det jo frem blant annet at FOI vært underfinansiert, at det har sviktet og at planene ikke har vært der. Hva kan man si om det?
Ja, det der veldig interessant, og det kom jo fram nå I helga, hvor FHI ble utfordret på at de har hatt dårlig kapasitet på å drive med helgenomsekvensering. Ja, og det et forferdelig ord som jeg ikke har lyst til å si så mange ganger flere ganger I løpet av podcasten, men som altså muligheten til å teste disse mutantene for å se om det mutanter, om det bare vanlig virus. Og da svarte Camilla Stoltenberg på spørsmål fra pressen at hvorfor situasjonen var så annerledes I Danmark enn I Norge, og da sa han at nei, vi har jo hatt ganske tøffe kutt I FHI fra 2015 til 2019. Og da åpnet den jo på en måte for at dette her regjeringens ansvar, at FHI har hatt for dårlig kapasitet. Og så forsøkte de å spille ned det her, den konflikten under pressekonferansen I går, både Bent Høie og Camilla Stoltenberg. Det var litt sånn at de hadde ikke noe lyst til å stå der og kjefte på hverandre. Det kunne vært litt pinlig, men her ligger det helt klart en konflikt, og det skal jo være et stort utvalg som går gjennom hele beredskapssituasjonen foran koronapandemien, og da vil jo dette her være et av elementene som viktig å få klarlagt, og som selvfølgelig bør være en del av diskusjonen før valget til høsten. Så det kan hende at det som brakte Erna Solberg til makten det som sørger for at hun ikke får fortsette til høsten. Det skal man ikke se bort fra at det blir en vesentlig del av debatten.
To andre som har vært I tottene på hverandre hele tiden jo Bent Høie og Raymond Johansen, sjefen for Oslo, Raymond. Men nå I det siste så har de vært på politisk kvarter og nærmest stått I kø for å omfavne hverandre og si at jeg helt enig med Bent og jeg helt enig med Raymond. Men det Raymond Johansen hele tiden sier jo at Oslo I en særstilling. Og vil blant annet at det skal prioriteres når det gjelder vaksiner. Det et rimelig krav fra byrådslederen?
Jeg synes det I hvert fall viktig at han kommer med det kravet. Fordi det jo noe som det helt intuitivt at det må vurderes. Og det sier jo også nå helsedirektoratet og FHI at det noe de skal vurdere hele tiden om man skal endre på strategien. Nå har de ikke gjort det til nå. Men hvis man for eksempel ser at det masse villsmitte I Oslo også av mutantviruset, så vil de helt sikkert snu om på den beslutningen. Og det klart det jo Raymond Johansen sin jobb å ta hensyn til å være en talsperson for Oslos innbyggere, og slåss for interessen til de som der. Og hvis ikke han tar til ordet for dette, hvem skal da på en måte gjøre det? Men, nei, men som du sa, Marie, det veldig interessant at de, og veldig betegnende for den situasjonen som vi I akkurat nå, at de liksom perlevenner for tiden, for det har jo vært det stikk motsatte gjennom hele pandemien, nærmest at man har sett at Raymond Johansen har virkelig benyttet muligheten hele tiden de gangene han har hatt det til å kritisere regjeringen. Og Raymond Johansen, han en mann med en velutviklet politisk nese, så han skjønner jo nå at nå handler det ikke om å drive og markere liksom, styrke overfor regjeringen, nå handler det om å få kontroll over en uoversiktlig situasjon. Jeg tror folk hadde blitt ganske sure rundt omkring på TV-apparatene og radioapparatene hvis man hadde sett at liksom, Raymond Johansen hadde sittet og skulle markere seg selv opp I en situasjon som veldig usikker for alle sammen.
Hvis man ser på klima som en helhet og debattene rundt disse tiltakene, hvordan ser du den kontra andre politiske debatter og beslutninger? Altså det rom for å komme med kritikk av regjeringen, krass kritikk nå, I like stor grad som det har vært tidligere?
Altså, akkurat nå så vi nok I den situasjonen at så lenge smittesituasjonen uavklart, så vil nok også politikere ligge litt mer på været og se an situasjonen før de tør å komme med noen krasse utspill. Men det kan jo hele tiden oppstå situasjoner, altså sånn vaksinespørsmålet jo ikke en sak som avklart. Der vil det nok også være et press på en avklaring fremover. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet holder jo på at det skal være mulig å drive med alkoholskjenking rundt omkring I landet. Det var Senterpartiet som trakk seg på det. Så det kan hende at det også noe de vil stå fast på, men om de vil løfte det så mye akkurat nå de neste par dagene, det tviler jeg litt på, men ting snur fort I denne saken, så vi får se.
Den kjøre tilliten som vi snakker om hele tiden, den har jo vist seg da I helgen med sosiale medier, hvor du merker at en del frustrasjon kommer ut I form av at man sint på Bent Høie som sitter på hytta si I Rogaland. Oslofolk sinte fordi polene ble stengt. Folk utenfor Oslo sinte på Oslofolk fordi at de går reiser til Bærum. Altså, det en litt sånn at folk det røyner litt på?
Jeg tror det røyner veldig på. Jeg tror den beskjeden som kom nå på fredag med full nedstenging og sånn var utrolig tøff for folk. Når smittetallene gikk ned etter julen og så ante vel folk en mulighet for at man kunne møtes og drikke et glass vin på restaurant sammen igjen og så får man denne og da utsiktene til at vi har det verste foran oss, som Erna Solberg også sa nå i helga. Jeg så en nyhetsmelding om noen som hadde kastet stein fra en bru over E18 nede på bilistene. Jeg vet ikke om det var en lite målrettet aksjon, men jeg tror at folk er ganske slite nå, altså. Og det er nok også noe som politikerne må være veldig bevisste på når de gjennomfører tiltak nå, at det her er folk utrolig slite nå der.
Så en vanskelig balansegang for politikerne, det er dette de bør kunne, å ta den balansegangen. Og faren er selvfølgelig det vi var inne på i samtalen med Geir, at regjeringen kan bli litt for arrogant i den forstand at de ikke møter noe særlig motstand. De vet at opposisjonen ikke har noe særlig handlingsrom til å kritisere dem, og da blir det sånn som det utbruddet vi hadde forrige uke, hvor Bent Høie og opposisjonen var veldig tottene på hverandre over dette skjenkebestemmelsen, og opposisjonen sa at Bent Høie var barnslig. Men så lenge vi har en statsråd som bare av og til blir beskyldt for å være barnslig, så har det ikke gått for langt.
Nei, heller det enn korrupsjon, nepotisme.
Vi nevner i fleng.
Og fascisme.
Og riksrett.
Ja, riksrett og det enhet. Ja. Mistillit er vi jo vant med i Norge da. Det er jo oftere det enn... Ja, vi skal ikke gå inn på den lange tek. Da kan vi holde på til i morgen. Det skal vi ikke, for da er vi tilbake med en helt ny podd. Tusen hjertelig takk for at du var med oss også i dag.
Og hold ut.
Hold ut. Vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.